në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dhe gjusë në nderuar mirë dita, ju flasim drejt për drejtën nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Zyra civile ndërkombëtare thot se vendimi i LDK-s për të dalë nga koalicioni është një proces normal. Ekspertët pohojnë se për dalje nga kriza Kosova ka dy mundësi: organizimi i zgjedhjeve të parakoshme më 13 shkurt ose zgjedhjet e jashtëzakonshme brenda 45 ditëve. Nëse Shtetet e Bashkuara marrin rol aktiv në dialogun Prishtinë-Beograd, të njëjtin duhet ta bëjë edhe Rusia, thot Oliver Ivanovic. Vitali Klitschko ka mposhtur bokserin amerikan Shannon Bridges duke ruajtur titullin e kampionit botëror. Për këto dhe zhvillime tjera më ofsisht në vazhdim. Duke u shprehur për tërheqjen e LDK-s nga koalicioni qeverisës, zyra civile ndërkombëtare tha se vendimi i LDK-s është një proces normal. Nga ana tjetër, ekspertët pohojnë se ekzistojnë dy mundësi për dalje nga kjo situatë: organizimi i zgjedhjeve të parakoshme, të caktuara për 13 shkurt të vitit të ardhshëm, ose mbajtja zgjedhjeve të jashtëzakonshme brenda 45 ditëve. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë Albana Isufi.
Zyra civile ndërkombëtare quajti vendimin e lidhjes demokratike të Kosovës për dalje nga koalicioni një proces normal. Ky është një proces i partive politike që mund të gjejë në vendet normale demokratike. Ne inkurajojmë të gjitha partitë politike që të procedojnë në përputhje me kushtetutën dhe në interes të popullit të Kosovës, tha në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë zëdhënësia e CIO-s Kai Müller-Berner. ICO, e cila mbikëqyr respektimin e kushtetutës dhe pakos atisarit, i ka bërthirje institucioneve që të mos ndërpresin punën që kanë përpara. Lidhja demokratike e Kosovës ka lënë koalicionin me PDK duke hapur dilema nëse do të shkohet tani me zgjedhjet e parakoshme të caktuara për 13 shkurt, apo me zgjedhjet e jashtëzakonshme siç u kërkua më njëherë nga Partia Demokratike e kryeministrit Thaçi. Profesori në Fakultetin Juridik të Prishtinës Ismet Saliu thotë se tani më ekzistojnë dy mundësi para mekanizmave vendimarrës.
Pas kushtetutës së Kosovës, tani janë dy mundësi: ose të shkohet në zgjedhje të parakoshme, ose në zgjedhje të jashtëzakonshme. Zgjedhjet e jashtëzakonshme, sipas legjislacionit, duhet të organizohen brenda 45 ditëve, ndërsa zgjedhjet e parakoshme vjesin ashtu siç i ka vendosur ushtruesi detyrës së kryetarit të Kosovës.
Një ditë më parë ushtruesi detyrës së presidentit Jakup Krasniqi shpalli 13 shkurtin si datë zgjedhjeve të parakoshme. Këto zgjedhje pasuan dorëheqjen e presidentit Fatmir Sediu, për të cilin gjykata kushtetuese deklaroi se ka shkelur kushtetutën duke mbajtur dhe postin e kryetarit të LDK-s. Krenar Gashi nga Instituti Kiprat thosë se nëse respektohet kushtetuta, atëherë nuk ka nevojë të mbahen zgjedhjet e jashtëzakonshme, pasi koha mbajtjes së tyre do të jetë e njëjtë me zgjedhjet e 13 shkurtit.
Konsideroj se nuk ka hapësirë për zgjedhjet e jashtëzakonshme për post këtyre zgjedhjeve që vetë janë caktuar të mbohen me datën 13 shkurt. Arsyeja është shumë e thjeshtë. Kushtetuta në mënyrë eksplicite thotë se duhet pritet 2 muaj dhe vetëm nëse 2 muaj pasi që nuk ka një mandat të një qeverie në parlament, parlamenti shpërbëhet dhe pas shpërbërjes së parlamentit brenda 45 ditëve duhet të organizohen zgjedhjet. Pra, ky timing të cilin determinon kushtetuta është shumë i ngjashëm me timingun e zgjedhjeve të cilat vetë janë caktuar, andaj nuk kemi nevojë që të shkojmë në zgjedhje të jashtëzakonshme dhe të ndryshojmë datën e zgjedhjeve edhe një herë.
Por që vendi të mos mbetet pa qeveri funksionale deri në zgjedhjet e ardhshme, ekzistojnë formula të ndryshme që janë përdorur në përdemokraci parlamentare në botë. Ndërto janë qeveria teknike apo dhe qeveria pakicës. Krenar Gashi shpjegon.
Vendet të ndryshme në për kriza të tilla kanë aplikuar metoda të ndryshme. Mund të jetë që shembull shumica në parlament të votoj që brenda kësaj periudhe të taktuar të qeverisë vetëm njëra parti, ani pse jo domosdoshmërisht i ka votat në parlament, ose mund të gjendë ndonjë zgjidhje tjetër brenda kornizës së demokracisë parlamentare. Pra i takojnë parlamentit, si organin më i lartë kushtetues në vend, që të gjejë një zgjidhje për këtë situatë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pason buletini lajmeve që i ka përgatitur Artan Haraqia.
Potsdam, kancelaria gjermane Angela Merkel ka thënë se përpjekja e shtetit saj për të krijuar një shoqëri multikulturore ka dështuar, plotësisht ka dështuar. Merkel tha këto fjalë derisa i drejtoi Kristian Demokratëve, ndërsa u ka bërë thirrje emigrantëve që jetojnë në Gjermani të bëjnë më shumë për t'u integruar, përfshirë edhe mësimin më të shpejtë të gjuhës gjermane. Komentet e Merkelit vijnë pasi ajo u përball me kritika të ashpra brenda partisë së saj me qëllim krijimin e politikave më të ashpra ndaj atyre emigrantëve që nuk duan të përshtaten në shoqërinë gjermane. Kabul. Koalicioni i forcave të NATO-s në Afganistan njofton se një ushtar i tyre është vrarë sot, ndërsa dy të tjerë janë vrarë të shtunën. Vrasjet e fundit e ngrisin numrin e ushtarëve të NATO-s të vrarë në Afganistan në së paku 44 ushtarë, shumica atyre në jug të këtij vendi brenda këtij muaji, aty ku operacionet ushtarake amerikane kanë shpeshtuar luftimet. Vatikan, Papa Benedikti do të kanonizojë sot motrën e nderit, Mary McKillop, si shenjtë e parë nga Australia. McKillop, e cila vdiq në vitin 1909, shihet si pionere e shkollimit në pjesët e thella të Australisë dhe krijuese urdhrit të parë fetar në Australi. Për të thuar se ka bërë disa mrekullira, dy prej cilave janë pranuar edhe nga Vatikani. Gjatë ceremonisë së sotme në Vatikan, përpos motrës Mary McKillop do të shëndrohen edhe persona të tjerë nga Kanadaja, Spanja, Polonia dhe Italia. Hamburg, boksieri Ukrainas Vitali Klitschko ka ruajtur titullin e kampionit të botës në kategorinë rënd me fitoren e mbrëmshme ndaj sfiduesit amerikan Shannon Bridge. 39-vjeçari Klitschko fitoi me pik ndaj Bridge pas përfundimit të 12 raundeve të shtunën në Hamburg të Gjermanisë, duke mbrojtur kështu titullin e kampionit për të 5-ën herë me radhë. Kjo ndeshje siguron edhe rekordin e 41 fitoreve Vitali Klitschkos, 38 prej cilave i kishte me knockout, ndërsa në karrierë ka regjistruar vetëm 2 humbje. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Dialogu duhet të nisë tash, por temat kryesore që ndërlidhen me statusin duhet të diskutohen pas përfundimit të procesit zgjedhor në Kosovë, thot sekretari shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën Oliver Ivanović. Në një intervistë për Radio Evropa Lira i thotë se nëse Shtetet e Bashkuara marrin rol aktiv në dialogun Prishtinë-Beograd, të njëjtin duhet ta bëjë edhe Rusia. Këtë intervistë mund ta dëgjoni në vazhdim.
Zoti Ivanović, sikur Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara përmes sekretares amerikane Hillary Clinton bën thirrje për bisedime më të shpejta Kosovë-Serbi. Shihni ju lëvizje të shpejta në këtë drejtim?
Dialogu, bisedimet janë të nevojshme edhe për njërën palë edhe për palën tjetër. Është mirë që këtu përfshi dhe diplomacia amerikane dhe ne nga ana jonë jemi të gatshëm për bisedime tashmë një kohë të gjatë. E sigurt është që pala Prishtinës nuk është në situatë të mirë të marrë parasysh zgjedhje që i ka për para. Duhet ta marrim këtë parasysh, por krahas saj edhe idejnë që bisedimet të nisin sa më shpejt që të jetë mundur dhe natyrisht të mos preken temat kryesore derisa nuk kryen zgjedhjet në Prishtinë.
Nuk ka një qëndrim të qartë në institucioneve të Kosovës për shkak të zgjedhjeve të parakoshme lidhje me datën e bisedimeve. Mendoni se edhe mund të shtyhen?
Mendoj se kjo do të ishte një shenjë keqe. Nëse shtyhen bisedimet, atëherë ato do të shtyhen më së paku deri në mars apo prill, deri në formimin e qeverisë. E ndërkohë që nuk mund të jenë bisedimet veprimi i parë i qeverisë së re. Për këtë arsye propozoj që bisedimet si të tilla të fillojnë në nivel teknik, për ndonjë temë më pak të rëndësishme, për çështje teknike, ndërsa temat kryesore të hapen kur të përfundojnë zgjedhjet, kur të kemi përfaqësuesit legjitim të shqiptarëve të Kosovës pas zgjedhjeve.
Zoti Ivanović, thatë më herët se është mirë që dhe diplomacia amerikane është përfshirë në këtë proces të dialogut Kosovë-Serbi, ndërkohë që ka pasur zëra në Beograd që në fakt kanë kundërshtuar përfshirjen e Shteteve të Bashkuara në si ndërmjetëse eventuale krahas Bashkimit Evropian. Cili është pozicioni i Beogradit zyrtar në raport me Shtetet e Bashkuara dhe dialogun?
Pjesëmarrja faktikisht roli i Shteteve të Bashkuara padyshim se është një rëndësie të madhe për shkak të ndikimit të madh të shqiptarëve të Kosovës. Por përfshirja direkte në bisedime nuk do të ishte e mirë sepse nëse SBA do të ishte në formatin e bisedimeve, atëherë do të kërkojë një balancim dhe pjesëmarrje edhe fuqive tjera të mëdha, si për shembull Rusisë. Për këtë arsye mendoj se Bashkimi Evropian, edhe në emër të OKB-s, duhet ta kryejë këtë punë pa përfshirjen e fuqive të mëdha, të paktën jo direkt me pjesëmarrjen e tyre në ekipin negociator.
Zoti Ivanović, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë deklaruar në një vim me institucionet e Kosovës duke thënë se nuk do të ketë bisedime për statusin dhe integritetin territorial të vendit. Cilat ju mendoni se do të jenë ato çështje që do të shtrohen për diskutimin në mes të Kosovës dhe Serbisë?
Nëse cilin rast do të diskutohet edhe për statusin, por nuk duhet nxitur këtë çështje, sepse është shumë e ndjeshme edhe për shqiptarët edhe për serbin. Prandaj për këtë çështje do të diskutohet kur të dy palët të jenë të gatshme, derisa nuk zgjidhen çështjet që kanë të bëjnë me jetën e përditshme. Mund të nisemi nga disa tema për cilat ekziston pajtueshmëria, si për persona të zhdukur dhe trembyer, pastaj për kthimin, për marrëveshjen rajonale energjetike, të shihet nëse po funksionon ose jo, për çështjen e CEFTA-s nëse po funksionon edhe kjo, për marrëveshjet e reja rajonale që ende nuk janë nënshkruar, si për shembull në fushën e transportit. Këto marrëveshje do të lehtësonin jetën e përditshme të njerëzve të rëndomt, pa marrë parasysh nëse janë shqiptar apo serb. Dhe natyrisht që kjo do të cilte qetësim të tensioneve politike dhe më vonë do të krijonte një atmosferë konstruktive.
Numri personave që kërkojnë ndihmë lidhur me shëndetin mendor është çdo ditë në rritje, thonë ekspertët e kësaj fushe. Ata pohojnë se personat me probleme mendore nuk kanë trajtim të duhur në Kosovë. Kronike Arjana Kasapollit.
Gani Shabani, zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë, thot se vetëm 3% e buxhetit nga kjo ministri ndahet për shëndetin mendor, gjë që siç thot ai është e pamjaftueshme.
Të vitet fundit, do të thotë pas lufte, është një numër i rritur të shërbimit mendor, sidomos është alarmuese numri i rritjeve të vrasjeve. Sidomos në moshën adoleshente është vogël, kjo një strategjie që 2008-2013, ullëzimi administrativ 7-2009 dhe janë të bëllë dhe të formu grupët për hudumtimit të shkaqër të vetëvrasjev që është edhe një prioritet nga plani strategjik.
Skënder Sylla, udhëheqës i organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, thot se me përkrahjen e OBSH-s janë bërë hapa pozitiv të rëndësishëm në drejtim të fuqizimit të këtyre shërbimeve.
Ne kemi të krijuara shërbime të reja të shëndetit mendor, të bazuara në bashkësi, të cilat janë shumë më afër klientëve apo popullatës. Dhe brenda këtyre vite pashtu janë krijuar kuadrë të reja, qoftë psikiatër, psikolog, profesionist tjerë të shërbime shëndetit mendor, mirë po duke pas parasysh që problemet e sferës e shëndetit mendor janë në rritje në nivelin global, po në nivel shtetë.
Si pas zotit Sylla, arsyeja e rritjes e numrit të personave me qërregullime mendore është edhe gjendja socioekonomike, papunësia, shkalla e lartë e varfris dhe si pas ti Ministria e Shëndetësisë dhe Qeveria duhet të alokoj mjetë e shtesë për këto shërbime. Farid Drevinja, neuropsikiatër, thot se në qendrën klinike universitare gjdo dit trajton rreth 80 rastet të personave me problemet të shëndetit mendor. Si pas ti, kjo është mjaft shqetsuese dhe rritja e numrit të personave me qërregullime mendore ka rritur edhe numrin e vetvrasjeve në Kosovë vitet e fundit.
Në klinikën e psikiatrisë, dhe më thonë në ofrëm shërbime shëndetit mendor, kemi jashtëzakonisht kërkesa për t'ju dalë ndihmë të smurve me probleme mendore. Çdo ditë, për shembull, kemi dikun rreth 80 kërkesa të ndryshme për t'ju dalë ndihmë këtyn e klientëve të cilët i kërkojnë shërbimet tona. Dhe më thonë, ato janë kërkesa edhe për psikolog klinik, edhe për psikiatra klinik.
Ndërka Gjemail Dana, neuropsikiatër, drejtori i Spitalit Rajonal të Prizrenit, thot se bashkëpunimi lidhur me shëndetin mendor në Kosovë është shumë i mangët. Si pasoj e kësaj vrejt një pakënaqësi e pacientve dhe kjo nuk i kontribon për andalimin e qërregullimeve mendore.
Vrejt një pakënaqësi e pacientve. Dhe kësisoj, kjo nuk i kontribon për andalimin e qërregullimeve mendore. Kanë ndoshta hartimet e plane strategjike në letër mjaft mirë të rregullume, por se sa është aftësia jonë edhe shtetet tonë mi aplikua tonë praktik, mbetet me tri pika.
Edhe organet e rendit çdo ditë përballen me këtë fenomen. Sipas Isak Ejupit, zyrtar në shërbimin policor të Kosovës, njerëzit që kanë çrregullime mendore kanë ndërlidhje të drejtë për drejtë me sigurinë e vendit, sepse janë shpeshherë shkaktar të ndryshëm të incidenteve apo aksidenteve.
Njerëz me çrregullime mendore i adresojmë në institucione përkatëse, disa prej të cilave edhe në qanën klinike emergjente dhe të parti i neuropsikiatris, ku trajtohen, po me gjitha të mendoj që nuk janë të mjaftuash me institucionet cilat miren me këtë qështje dhe besoj që në të ardhmen Kosova dhe duhet mendoj që këtë kategoritë njerëzve të trajtojnë në mënyrë më adekuat.
Si do qoftë, Ministria e Shëndetësisë nuk ka regjistër të saktë se sa njerëz me çrregullime mendore janë në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Ndoqët edicionin e dytë radios Evropa e Lirë, adresa ju në internet është evropaelir.org. Nga Praga, ju urojmë një pas ditët e këndshme. Mirë dëgjofshim.